Tokikomi astero eskaintzen diogun tarteari lekua, egingo diogu hemendik aurrerako minutuetan, 2016ko kultur hiriburutzak Donostiak ez ezik, ba, hainbat herri ere hartzen ditu, murgiltzen ditu, egitasmo honen barruan, eta Urnietan esate baterako Gabon Txirrita izeneko obra ari dira prestatzen. Antzeslan hori Xavier Letek idatzi eta zuzendu zuen, eta orain ba, berriz ere taularatzeko asmoa daukate.
1864 14 urte urrian lehenengo plazan kantatu nuen nik Hernaniko lurria.
Bueno, pentsatuko duzuen moduan Urnietan burubelarri ariko dira enseguetan. Joni Ubeda, Aiurri aldizkariko kazetaria hementxe gurekin. Arratsaldeon, Joni.
Arratsaldeon, bai.
Eta pentsatzen dut baietz burubelarri ari direla,
ez? Bai, daude, ensaiatzen eta azkeneko xetasunak lotzen zen, ez da irailean izan aurkezpena, ba goinu da abuztuko porralde iritsi baino lehen, ba ordabiltza azkeneko lanetan, eta gaur hori azaltzeko gonbidatu bat ekarri dut estudiora.
Oso ondo iruditzen zait, gaur antzeslana prestatzen ari diren persona horietako batekin etorri zara, Joseba Lizeaga da bera, ez da? Arratsaldeon, Joseba.
Bai, arratsaldeon.
Zu ere antzeslanean lanean ari zara, Urnietan ikusmina handia sortu alduzue.
Bueno, pentsatzen dut baiet, naiz eta gu egon gure lanean murgilduta, eta ez dugu gehi jasotzen igual, ez, pentsatzen duen jendeak, oraindik gainera nahiko urruti ikusten delako emanaldiaren eguna, baina bai, interesa piztu du, eta kontuan eukirikan aurretikan ere emandako antzeslan badela, ba, bai, garbi dago baiet.
Bere itzala hau zuen, ez, 1980an, ez, Joseba, horre, orkezpena edo antzezpenaren estreinaldia izan zen, eta horrek ba, bere itzala utzi du, ez?
Bai, gainera orduan kontuan eduki behar da, etzela Urnietara mugatu baizik Euskal Herri osoan zehar ibilizela buruntza antzestaldea, eta bai, obra nahiko ezaguna da, ez bakarrik Urnietan, baizik eta beste hainbat herritan.
Abuztuan etenaldia egingo duzue entseguetan, edo uda osorako lana duzue?
Bueno, orain gabiltza topera, hemendikan aterata zuzenearen segura joan behar du, nehornek ere. Eta asmoa da, iraila, oi, uztailaren 15ean ja orain goz uztea, etetea, ja oso zaila da, gauden persona
guztiak. Oporrak ere hartu behar dira, ez da.
Eta zaila da, horren beste persona egon ikan, ba, denok koinziditzea, eta orduan talde lan bat izan ikan, ba, etenaldi egingo dugu 15ean, eta abuztu bukaeran berriro hasiko gara.
Joni, esaidazu. Zertan ari dira, ikusi dituzu, entseguak, ez?
Entseguak ikusi ez, baina...
Kontatu aldana, eh?
Zortea izaten egia Aiurriko irakurleak, eta tezer Urnietarrak, ze Urnietako etxe guztietara iristen da Aiurri, ze ba, amaustean behin edo Joseba Lizeaga bera Aiurriko kolaboratzailea da sorreratik, eta izaigu ba, informazio guztia ematen, eta badoe bitxikeri asko Urnietari lotuta, ez? Ni batez ere nabarmenduko nukena da, Urnieta uneko eun ia ez bada, ba hortxe ez, Joseba, ze jende asko da parte hartzen, taula gainean ioko dia Urnietar asko, atzeko lanetan ere Urnietarrak egon badira, eta nik uste hori da nabarmentzeko gauza bat ez, hau da, Urnietarri gabe, hau ezin ezkoa litzateke.
Bai, azken finean, herri ekin beba bezala konsideratu genezake obra hau ez, gaude beste hainbat lanetan parte hartu dugu antzeslea, baina horren gain ba jantzietaz, makillajeaz, soinu teknikariak eta abar baita ere herrikoa dira ina handi batean, eta bueno, hori ni uste dela nabarmentzeko moduko zer.
Eta hor badago Josa Xabi Paiak elkarrizketatu gendu nere Aiurri astekarian obra honen inguruan, eta gauza oso bitxia santzun goain esaten nahi garen arira, ez? Esaten du, ba, ez genuen inoiz pentsatu, Urnietan ez ez esaten badigute nora joango gara. Ez genuen hori kontemplatu, ez da hipotesi gisa ere.
Zer da, leterekiko zor bat?
Bueno, nik ez nuke konsideratuko zor bat, ez aldetik, alde batetik handago, ez dakit, ez antzerkirako afizio handia dago herrian, zaletasun handia, gero dago jendea, ja beste obra handi batzuk egin dira aurreko urteetan, eta nahiko esperientzia duna, eta badakiena horrelako obra batean sartzen denean, zertan sartzen ari den, ez? Hasieran esaten digute normalean, astean behin ensaiatuko duzu, ez daki zer hori badaki hori gezurra handi badela, asko zere gehiago ensaiatu behar, eta estreno eguna hurbilduala, ba oraindik ane gehiago, baina bueno, hemen dago jende bat konsekuentea dana, prest dagoena horretarako, eta talde giroa da izugarri ona baita ere, eta horrek ere eramangarriago egiten dut, asko laguntzen du.
Hor jarri ditugu Antxon Valverde eta Xavier Lete txirrita kantatzen. Orain gutxi bete dira 80 urte Manuel Lujanbio txirrita hiltzela, aitzaki egokia pentsatzen dut, ez? Harren inguruko antzeslana berriz ere plazara ekartzeko.
Bai, berak idatzita utzi zuen nire aipamenak izango dira beste 80 urtean eta bueno, horri tiraka, ba sortutako.
Asmatu zuen gizonak,
bai, eh? Bai, bai, eta gaindituko du askoz ere gehiago. Eta bueno, horri tiraka sortutako ekime bada Donosti 2016 barruan. Eta bai.
Efemeridea gainez aurten da, orduan.
Hori da, bete, bai. Betean, bete da oraintxe kainaren 3an. 80 urte bete dira txirritiltzenetikan eta bai.
Eta nolako txirrita ekarriko digu honek?
Bueno, hemen ikusiko dugu txirrita ez da txirrita uneko unean noski, Xavier Leteren filtrotik pasatako txirrita bada eta berak nik uste dut ezagutza handia zuela txirritari buruz, eta bueno, berak aurkezten digu txirrita da, ba, ez dakit, neurri batean golfoa, bersolari alfer fama duena, baina nik uste dut alferra zela igelzero moduan, baina bersolari moduan ez zela bate alferra. Ez duela gutxi argitaratu genduen elkarrizketa bat, txirritaren konservatzen den elkarrizketa bakarra, eta gainean Madriko astekari batean egina, estampa astekarian, eta berak aipatzen zuen beste hainbat gauzen artean, errenteriko papereran ez dagoela nahiko paper berak idatzi, berak kantatutako berso guztiak idatzi alizateko hori da.
Eta txirritainako gizonik aurkitu alduzu, bere paperean jartzeko.
Ez, baina bueno, zeak jantzien arduradunak milagroak egiten badakite, eta kaso honetan ere egingo dut, eta nik uste dut oso sinesgarria izango dela.
Uh-huh. Joni, Josebak zerrena egiten du?
Ba,
Josebak, barkatu.
Esango genuke moralaren ordezkari dala, ez? Antzeslanean.
Bai, egiten dut papertxo pare bat, obrak ditu hiru eszena, bat da sagardotegikoa, sagardotegi giroa pixka bat ikustarazten duena, eta gero beste bi eszenak dira txirritari egiten zaion epaiketa bat. Eta epaiketa horretan zehar dijoaz pertsonai ezberdinak pasatzen, eta horietako bat izango naiz ni, baina bueno, ez dakat gehiegi argitzeko inungo intentziorik.
Ez diogu galdetuko, epaiketatik nola ertetzen duen txirritak orduan. Baina zer, orain 80 urteko gizartera atzera egin beharko dugu orduan?
Bai, bueno, 80 urte da txirrita hiltzenetik, baina hemen agertzen den gizartea esan liteke duela 100 urtekoa horrela izan liteke la pizka bat, baina bai, nik uste dut garai hartako gizartea oso ondo islatzen duela, ba, agertzen diran pertsonai ezberdinak, ez? Nik uste dut agertzen diran juizioan pasatzen dijoazen pertsona ezberdinak, ba, batez ere Urnieta bezalako herri txiki batean denok ezagutu izan ditugula, ez?
Zer daude? Gizon paper gehiago, emakumezkoenak baino?
Bai, eta duela 34 urte zehatu zenean, taularatu zenean, oraindikan gehiago zeuden. Euskaraz generorik ez dago, zorionez, eta jueza jartzen duen tokian, ba, lehenago gizon batek egin bazuen, ba, baina adibidez emakume batek egingo dut, horrelako joko batzuk egin dira, baina bai, konturatu behar da gara duela 40 urte inguru idatzitako obra bat eztaz ari garela, eta orduko gizartea ba islatzen du
behar da, bai. Baina ikusten dudanez egin duzu atzera, baina egin duzu aurrera baita ere.
Bai, bai. Ni uste zalantzarik gabe, eta horrelako zea txikietan da hizkuntza aldaketa txiki batzuetan da bai. Ni uste nahiko eguneratu dela.
Bada beste bitxikeri bat, Joseba. 82ko estreinaldi hartatik ere pertsonai baten bat mantentzen dela, baina ez paperean, baizik eta aktorea bera ere berdina izango dela.
Hori da, bai, dago paper oso garrantzitsua, defensorearen papera egingo duena, Jokin Izagirre duela 35 urte egin zuen paper berdina, egingo du orain ere, orduan 33 urtekin, baina 77ekin, espero dut ez azarretzea bera dena esan izana. Eta bai, oso kurioso da, eta guretzako da lotura bat baita ere orduko eta oraingo mezeakin, ez, emanaldiekin.
Taularatzea nun egingo duzue?
Taularatzea aurre ikusita daude bi emanaldi egitea, lehenengo izango da irailaren 10ean Donostiako Trinitate Plazan, eta bigarrena...
Euskal Jaiekin bat etorriz, pentsatzen dut.
Bai, Euskal Jaia, eta Donosti 2016 Euskal Jaien barru handi joa, eta bueno, guretzako privilegio bada Trinitate Plazan emanaldi hau egin alizatea. Eta bigarrena izango litzateke Urnietako kiroldegian, eta hoi irailak 23 ostiralakin izango litzake baita ere. Eta printzipioz aurre ikusita bi emanaldi bakarri daude, eta pentsatzen ez dela gehiago izango, oso zaila delako horren beste jende mugitzea.
Horren beste zenbat?
Ba, aktore lanetan bakarrikan 30 bat herritar ari gera, eta horrez gain, ba, lehen esan ditudan atzeti dagoen jende guztia, ez? Eta gero, denak egon behar dute egun eta orduan prest, eta hori oso zaila da.
Mm-hmm. Esan digu Josebak, txerrita langilea zala, ez behar bada bere eguneroko lanean, baino bai bertxotan. Eta, Joni, zergatik joan beharko genukela Gabon txerritara? Zergatik iruditzen zaizu?
Bueno, nik uste dut zarka aipatu gula jo, baino, bestaldetik nik uste turnietan ere badola jende asko eta benetako dana da, Xabier Leterekiko segurako lotura sentimentala daukana, ze beak itzala handia utzi zuen Urnietan, ez, Lourdes Irundorekin batera. Eta bestaldetik ere, eta orain aurreko erantzunan, lotu esan duenagatik ere, ba, badode belanaldi ezberdinak oso interesatuak gai honekin, ze gazte, oso gazteak dianak ere parte hartzen ari dian zezlanean, eta hori da nabarmendu behar deun datu bat, eta bestaldetik ere, ba, behar bada izan dituzke aitona monak, zarrenak, eta besteak, ba, nera beak, ez, gazte xamarrak. 18 urte inguru horren bueltan.
Bai, gaude, 17 urtetik hasi eta 74 urte bitarteko jendea gaude. Uh-huh. Bai.
Eta alde hortatik, belaunaldi ezberdinen, bueno, elkarren arteko, ez, ba, zuk esan dezu, gainez giro ederrena izatela, eta horremesteko lana, horremesteko esfortzua, hori batetik, ez, netzako politia izango da, olako ekimenain desberdina, batez ere, belaunaldien aldetik ikustea, eta gero bestetik, bermatuta daolako kalitatea ze Urnietan, indituzte Marizulo, Urnieta 59, 1936, eta benetan antzeslan onak dira. Naiz eta badirudi herrian zerki bat, ba, amateurra dala esaten dugunean, badirudi izan behar dula, ba, ezakit, beste maila batekoa, baina benetan nik esango nuke, ikusi gabe ere aurreko lanak ikusi eta kalitatea handiko lan bat izango da.
Belaunaldi gazteenek nola hartu dute txerritaren historia, bere bizitza, jakitea?
Ja, bueno, ba, bere intzako urrun geratzen da, ez, txirritaren bizitza, baina nik uste dut obra honetan umorea barra-barra dagoela, eta umorea oso helduleku erresa dela, ba, belaunaldiak lotzeko, eta dena, ez dakit, ez, deno batera edo, zera, elkarrekin sentitzeko, eta gero, denok hain herri txiki batekoak izanik eta ezagunak izanik han, ba, talde giroa bat abesti laguntzeko giroa, ba, izugarria da. Orduan, ba, nik batez ere azpimarratuko nuke hori, ez, ez dagoela ez paper txikirik, ez ahondirik, ez daude paper laburrak edo luzeak, baina txiki eta ahondirik, ez dena dira oso importantea, dena jabetzen gera horretaz, eta giro hori, nahi iruditzen zait, errigintzako, vamos, zoragarria iruditzen zait zerbait horrelako zerbait gauzatzea, ez.
Mm-hmm, talde lana ikusten dut.
Bai, talde lana, hori da.
Zaretela egiten.
Bai, bai, talde lana eta denak ensaiotako dagoen konpromiso maila eta barri zugarriak dira eta horri esker ateratzen da. Giro hori ez balego ez luke mereziko horrelako proiektu bat aurrera eramatea, ez.
Joni, beste zerbait bat badaukago azpimarratzeko?
Ba, nik uste oso interesanta da zentzuleia dagoeneko, ez? Eso egongo dia pentsatzen da nun erosita idezke sarrerak. Ez dakit dagoeneko salgai dauden. Oraindik ez dugu jakingo, baina claro, oraingoz bi saio dienez, ba Urnietan mintza salduko dia. Ez sarrera guztiak ta Donostikora, ba Urnietatik kanpo joan nahi duenak, ba adi bili beharko du, ez? Pentsatzeti Leicester esango dutela, ez?
Ba, pentsatzen dut behin aurkezpen ofiziala egiten danean ja sarrera Donostikoa beintzat jarriko direla salgai. Urnietan leku handia da, 700 lagunentzako leku izango dela pentsatzen dut, eta Donostin ere antzeko zerbait, baina ez dakit bai.
2016 bulegoan ziurrenera izango dute horren inguruko informazioa. Ondorengo egunetan aurkezpena noizko dago pentsatuta?
Ba, nire azken berrien arabera, uztailak 12-ko esantzuten aurkezpen ofiziala ingo zutela. Bai,
hori da. Datorren astean, jakingo ditugu hortaz xehetasun gehiago. Bueno, ba, Joni, eskerrik asko gaur Jose Balizegarekin etorri izanagatik eta Gabon txerrita aurkeztu izanagatik. Segi ondo, urren arte.
Agur.